Nākotnes pieturā – zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar nākotnes pieturā studijā Baiba. Tradicionāli priecīgs jaunais gads tiek svinēts 1. Janvārī, bet tikpat labi arī septembris varētu būt tā robežšķirtne, kad sākas jaunais gads, kad priekšā bezgalīgais, bezgal garais, drūmais gada periods ar miglēniem rītiem, pelēkām dienām, tumšiem vakariem un augstām naktīm, ar lietu, dubļiem, iesnām, birstošām lapām, sēnēm un sūdzībām ar sliktu laiku. Iespējams, tieši laiks ir tas saistošais faktors, kurā kopīgu valodu rod pilnīgi svešinieki un uzskatu pretinieki, intelektuāļi un mileniāļi interesi par to, kāds laiks gaidāms mūs vieno arī ar mūsu senčiem. Kaut gan šķiet, ka senos laikos viss bija vienkāršāk, jo, piemēram, ja bites rudenī ar vasku cieši aizdarīja skrēju, tad skaidrs, ka būs augsta ziema, bet ja atstāja vaļā, nozīmē, ka ziema būs silta. Arī skūdrus bija laika prognozētājs, jo rudenī tās lieda dziļi pūznī, bija jāsagatavojas augstai ziemai. Vēlāk bišu un skūdru funkcijas pārņēma zinātne par atmosfēru, tā struktūru īpašībām un tajā notiekošajiem fizikālajiem procesiem, tātad meteoroloģija. Par to, kā mūsdienās top laika prognozes, dzeltenie, oranžie un sarkanie brīdinājumi, kā mainās klimats, kas to ietekmē, kādi ir secinājumi un modelētie nākotnes scenāriji, nākotnes pieturās skaidrosim kopā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimatades vadītāju Andri Vīksnu. Labvakar.
Labvakar.
Man liekas, ka jūs gandrīz vai varētu būt numur viens Latvijā cilvēks, jo kam tad neinteresē laiks, un man liekas, ka laika ziņas un laika prognozes ir vispār katra mūsu tāda ļoti personiska dzīves sastāvdaļa, jo jāziņ, ko ģert mugurā, vai tur ņemt lietu sargu līdzi, vai doties atvaļinājumā un kā pavadīt brīvdienas, un tas vispār ir tāds ļoti, ļoti sāpīgs temats. Kā jūs jūtaties? Kā viens no noteicējiem, kad rīzumē vainīgais pie sliktā laika.
Jā, tik tiešām, vai būtu trolejbusā, veikalā vai autoservisā, vienmēr var kaut kur dzirdēt, ka kāds runā pa laikapstākļiem, kādreiz skeptiski par prognozēm, bet vienalga, nu, principā arī, kā bija 1000 gadus atpakaļ, arī mūsdienās mēs un vispār visa tautsainiecība lielā mērā ir atkarīga no laikapstākļiem. Nu, protams, līdz ar tehnoloģijām un dažādām jaunām metodikām mainās tā pieeja, kā mēs to prognozējam, bet laikapstākļi ir viennozīmīgi liela, būtiska mūsu visas kā cilvēks tāda sastāvdaļa.
Runājot par laika ziņām, tad mums tās laika ziņu sējas ir gan televīzijā, gan radio, arī mūsu pašu Tomas Brīcis, tai pašā laikā arī mūsu klausītāji, kas ir laika vērotāji, kas katru darbu dienu mums ziņo konkrētā laikā pirms trījiem par to, kāds laiks ir. Bet kas ir tā komanda, tās aizkulises, kas darbojās un kas droši vien visu to sastāv?
Patiesībā ir aiz laika prognožu sagatavošanas stāv arī ļoti daudz cilvēku kopā prognožu un klimata daļā. Ir apmēram 50 dažādi speciālisti. Tas ir gan sinoptiķi, gan hidrologs vairāk rūpējās par hidroloģiskajām prognozēm vai kas upēs vēši, ka paliet. Ir klimatologi, dažādi datu analizētāji, analītiķi un arī skaitliskās modulēšanas speciālisti, kas darbojas ar superdatoriem, kas ir pamats, kurai laika prognozē. Tā ir tāda ļoti dažādu, teiksim, disciplīnu, kompetenču jomu speciālisti, kas savstarpēji sadarbojas. Un faktiski nepārtrauktā režīmā, nu, teiksim, tas gala rezultāts ir šī te viena laika prognoze, bet ir dažādos līmeņos tiek veikts dažāds darbs. Un, ja mēs runājam par sinoptiķiem, tad sinoptiķi strādā 24/7, principā, jebkurā brīdī sinoptiķu šajā, tā kā mēs sakam, zālē, kur ir sinoptiķi strādā, ir kāds cilvēks, kas nodrošina, seko līdz laika apstākļiem, pēc nepieciešamības gatavo brīdinājumus un laika prognozes, nu, ikdienu, vai tie būtu Ziemassvētki, Jāņi, nakts vai diena. Tā kā vienmēr kāds stāv sardzē par laikapstākļiem.
Mazliet arī par radio aizkulisē mums arī nāk uz e-pastu arī jūsu visi šie brīdinājumi un vispārējais, un tad mums arī tā iekšējā noruna, ka tikko kā mums atnāka, mēs sēžam mētrā, tad mums arī klausītājiem noteikti ir jāizstāst arī, ko jūs mums sūtātu. Kā tie brīdinājumi, kā tie top?
Principā kritēriji un tās parādības ir noteikti sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Jau izsenis, un mēs arī darbojamies kā Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, esam kā civilās aizsardzības sistēmu sastāvdaļa un atbildam par noteiktas informācijas sagatavošanu un brīdinājumu sniegšanu arī, jūs minējāt, valsts mēdījiem un dažādām citām institūcijām. Protams, laika gaitā tiek arī precizēti, bet, nu, idejiski, kad ir šīs te trīs klases, četras jau zaļo, mēs skatāmies zaļais līmenis, teiksim, ka viss
tā normāls, viss labi.
Normāls, ja? Nerada apdraudējumu nekādu dzeltenais, ka varbūt lokāli kādas problēmas būtu jāpiesargājas un jāsako līdz laika prognozēm vairāk. Oranžais, tas jau, kad ir jau tāds nopietnas apdraudējums un kad bez vajadzības nevajadzētu atrasties ārā. Un sarkanais, tā ļoti vienkārši sakoties, nu tas ir kaut kas ļoti ekstrēms un dažas reizes gadā, kad ļoti spēcīgi pērkona negaisa ar spēcīgām lietusgāzēm, vēja brāzmas virs 33 metriem sekundē, kas ir salīdzinoši reti un gandrīz noteikti vismaz lokāli vai reģionāli radīs tādus būtiskus postījumus un zaudējumus.
Kam vēl jūs tādas speciālās prognozes un specifisko informāciju arī sniedzat? Es pieļauju, ka varbūt aviācijai.
Jā, nu klienti, tas, kas varbūt ir mūsu mājas lapā vai ko cilvēki redz arī prādi, jo dzird tās prognozes brīdinājumu, tā ir tiksim, tāda aizberga redzamā daļa. Mums ir nu, daudz vairāk desmiti klientu, kam mēs sniedzam ikdienā nepārtraukti, tas ir, jā, noteikti Latvijas gaisa satiksme, tas ir, kas nodrošina, sniedzam atbalstu visiem lidotājiem, gaisa telpas lietotājiem, enerģētikas sektoram ļoti plaši visiem gāzes enerģijas pārvadātājiem, ražotājiem, arī loģistikas kompānijām, apdrošinātājiem, nu, principā ļoti plašam spektram mēs sniedzam šo te informāciju, jo, nu, kā es minēju, faktiski kaut kādā fāzē no laika apstākļiem gandrīz visi atkarīgi ir arī pēdējā laikā, protams, jā, aizvien aktuālāki tieši jau ne tikai laika apstākļi, bet arī klimata pārmaiņas un šie te visi pakalpojumi, jo, ja agrāk vēl pirms gadiem 30 visi zināja, kas ir, teiksim, oranžā kritērija brīdinājumi, tad tagad arī līdz mainoties klimatam arī mēs pakāpeniski arī jāmaina šie te kritēriji, jo mainās klimats, jeb tā, nu, normalitāte, ko mēs attiecinām šīs dienas, šīs vietas laika apstākļus. Tā kā tas ir kļuvis laikam ejot, varbūt vēl sarežģītāks, ņemot vērā šo klimata pārmaiņu komponenti.
Nu, klimats tiešām mainās, to apliecina arī jūs pirms vairākiem gadiem arī veiktais pētījums, par kuru mēs nedaudz vēlāk parunāsim, bet gribēju tikai vaicāt, jūs teicat apmēram 50 cilvēku komanda, kas strādā ar visu šo laika prognozu un laika analīzi. Cik jums ir meteostacijas vai torņi, kas tie tādi ir?
Jā, meteostacijas mums ir 24 un mums ir viens meteoroloģiskais radars. Varbūt cilvēki zinu un prasmīgākie lietotāji ir atkoduši, ka tur var ļoti labi sekot līdz nokrišņu, nu, teiksim, virzībai. Uh-huh. Nu, šobrīd varbūt mums ir, jo radars ir nedaudz novecojis, un mums pašlaik ir arī Eiropas kohēzijas fonda projekts, kurā mēs tuvākot gadu laikā gan modernizēsim stacijas, gan uzstādīsim jaunas, gan meteoroloģiskās, hidroloģiskās gaisa piesārņojuma monitoringu, un arī uzstādīsim jaunu radaru Kurzemes pusē un atjaunosim veco. Bet tas ir, kas ir mūsu tīklā, bet aizvien lielāku lomu arī, ko mēs izmantojam, ir attālinātie novērojumi. Tas ir, nu, vienkārši sakot, satelīti, kas sniedz informāciju dažādos gan spektrālajos kanālos ar aktīviem sensoriem, pasīviem, skanē zemi, regulāri sniedz informāciju par dažādiem, nu, gan atmosfēras stāvokli, mēs varam pēc tā noteikt, gan to, kas notiek uz zemes. Tas nav tikai kā vairs attēls, bet arī dažādas fizikālās īpašības, sakot, pat virsmas temperatūra, pat var mēģināt uztvert, vai ir viļņu augstumu jūrā no satelītiem, pat gaisa piesārņojuma emisijas, tagad ir, nu, principā šīs te tehnoloģijas ļoti attīstās un sensori kļūst aizvien vairāk arī uz satelītiem, tā kā šī tāda plaši un ļoti strauji augoša joma, un to mēs arī aizvien vairāk lielāku lomu tieši ar attālinātiem novērojumiem.
Šie satelīti Latvijai pieder, vai tas ir kaut kādā kopējā Eiropas vai pasaules tīklā?
Jā, nu, satelītu šeit te pārsvarā tie pat ir tāds neviens vien, ir, protams, tad mēs būt atsevišķi sarunu ar satelītiem ir tādi, kas ir virs ekvatora un griežās, teiksim, līdz zemi, daži, kas zemākā līmenī, nu, tā kā riņķo visu laiku ap zemi. Katram ir savi plusi, mīnusi, bet tā ideja, kad pārsvarā jau reti, kuras valsts var atļauties tā pilnīgi pašas, tādu uzšaut gaisā satelītu tīklu un tieši priekš tādu salīdzinoši šauras jomas kā meteoroloģija vai pat vidas monitorings, protams, Amerikai atsevišķi Ķīnai, dažām citām valstīm, bet mēs izmantojam pārsvarā ir tāds Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija, kuras dalība valsts esam arī mēs, Latvija. Tas ir kopā ar visām citām Eiropas valstīm. Mēs, teiksim, kopēji sniedzam finansējumu, lai nodrošinātu visas Eiropas intereses pārklāt, un tā skaitā arī Latviju, Un rezultātā mēs arī saņemam dažādu informāciju no Zemi riņķojošiem satelītiem, un tas arī ir lielā mērā tas pamats, lai mēs noteiktu, lai mēs spētu vispār prognozēt. Mums ir sākumā jāsaprot, kāds tad ir šī brīža situācija, šī brīža atmosfēras stāvoklis, un pēc tās dinamikas, ko mēs redzam, kas tad varētu mainīties. Un satelīts šajā ziņā tas ir neaizvietojams instruments jau pēdējos 30 gadus, es teiksim.
Jā, un jo Latvija jau nav tikai maza tāda izolēta sadalīja no visas pārējās pasaules, jo lielā mērā jau tas klimats arī, vai vēji, vai kaut kāda lietus mākoņa, vai vētras pārvietojās, un mums jāzina, kas mums apkārt arī notiek.
Jā, tieši tā, arī prognozes gatavojot, protams, tas nav tā, ka mēs analizējam, kas Latvijā vai Baltijas jūru, jo nereti tā sevišķi ziemas periodā, mums kopumā mums tomēr nosaka šī te valdošā rietumu plūsma, un laika apstākļus mums nosaka dominē ciklona no Atlantijas okeāna. Klasiski tāds Islandes minimums, kas tā vienkārši atsakot ražo ciklonus, pārstādā, kas nonāk ar rietumu plūsmu pie mums ātrāk vai vēlāk. Un nereti tie procesi kādreiz sevišķi ziemos raduņos ir tik intensīvi, ka tur ir pat dažu dienu laikā. Tas ciklons pat vēl nav piedzimis tur pie Islandes, kad mums jau ir jāspēja prognozēt, ka viņš izveidosies, nonāks, teiksim, pēc divām dienām jau trijām pie mums un attiecīgi kādus posta darbus viņš veiks vai atnesīs spēcīgu vēju vai stiprus nokrišņus. Tā kā, protams, tie ļoti svarīgi analizēt tādā krietni vien plašākā, vismaz Eiropas, kādreiz pat vēl plašākā mērā to sinoptisko situāciju.
Nākotnes pieturā šodien viesojas Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksne.
Nākotnes pieturā.
Turpinām nākotnes pieturu šo raidījumu varat noklausīties arī audio saiti mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un podkastos lielākajās vietnēs. Nākotnes pieturā šodien viesojas Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksne. Mēs runājām par to, kā top šobrīd prognoze, bet jūsu vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī pirms vairākiem gadiem veica tādu ļoti, ļoti interesantu un apjomīgu un detalizētu vēsturisko klimata datu analīzi. Un laika periods bija no 1961. Gada līdz 2010. Gadam, un es arī paskatījos tur tos datus un analīzi, un man pilnīgi šokējoši likās, un šī analīze bija apliecinājums tam, ka klimata pārmaiņas tiešām ir reāli un eksistē, tas nav nekas izdomāts.
Līdz šim vēl ar vienu daļu varbūt cilvēks sabiedrības domā, skatās uz klimata pārmaiņām kaut kādu tādu procesu, kas ir kaut kad gaidāms nākotnē, bet jau tagad mēs labi redzam tas, ko es minēju varbūt sākumā, ka agrāk cilvēks sabiedrība vairāk uzskatīja arī pat meteoroloģijas centra un klimata dienesti, ka klimats ir kaut kas vairāk vai mazāk nemainīgs. Protams, gadu tūkstoši, 10 000 ietvarā mainās.
Ledus laikmets.
Jā, dažādas fluktuācijas ir bijušas, dažādi iemesli dēļ, bet tika uzskatīts, ka klimats ir kaut kas nemainīgs un tas tika attiecīgi izvēlēts jau vēsturiski posms, tāds 61. 90. Gads, pret ko arī attiecināja visus notikumus, ko mēs ikdienā novērojam, kad, ir stipras lietus, tad mēs skatāmies, kas tad vidēji šajā vietā, šajā gada laikā ir novērojams. Bet jau tuvāk uz 2000. Gadiem jau bija skaidrs, kad vērojams arī ļoti izteikts, aizvien pieaugošas klimata pārmaiņas, un jau Pasaules meteoroloģijas organizācija jau dažādos šajos te paneļos grupās, jo saprata, ka arī jāmaina tā klimatiskā norma, pret ko mēs attiecinām šos notikumus, jo ja pret tie gadījumā šie notikumi katru reizi kļūst aizvien ekstrēmāki, un rezultātā tika pieņemts lēmums, kad ik pēc faktiski 10 gades tiek pārbīdīts šis te posms, jeb tā klimatiskā norma. Un šobrīd tā ir no 1990. Līdz 2020. Gads, kas raksturo mūsdienu klimatu. Un attiecīgi šobrīd mēs pret šo periodu attiecinām visus ikdienā novērotos notikumus.
Pēdējā 30 gada.
Jā, pēdējā 30 gadi. Un tas ir noteikts kā 30 gadu sekvenciāls periods pasaulē, kā nosaka, ka tas ir minimālais periods, no kā var sākt vērtēt pašu klimatu. Bet, lai mēs skatītos kopumā globālāk jau klimata pārmaiņas, tad atbilstoši mēs analizējam, kā tad ir mainījies šī brīža situācija, šis te 91. 2020. Gads, pret šo te seno normu, kas tagad tiek saukta par references periodu. 61. 90. Gads, arī 30 gadu periods, un jau šeit mēs paskatāmies, jo laika apstākļi mēs zinām, ka mainās dienu no dienas ļoti strauji, arī gadu no gada mainās, bet jau šos te 30 gadu periodā, kas ir jau tāds vidēji tāds lēzenāks, nu tās pārmaiņas kopumā sasummējas, mēs varam jau runāt arī pat šeit par to, ka mēs redzam gan temperatūras režīmā diezgan būtiskas izmaiņas, gan nokrišņu daudzumā un arī citos parametros.
Nu, piemēram, tur bija tas vasaras dienu skaits vidējais, un tad tur skatījos, ka 61. Gadā vidējais vasaras dienas skaits bija 15,3 dienas,
jā.
Tad jau nākamajā laikam 10 gadē 16,9 dienas, pēc tam vēl 18,6 un pareizi skatījos.
Jā, nu, bet jā, tā tendence ir, ka tas kāpj. Ja mēs skatāmies tieši vasaras dienu vidēji, tās ir bijušas šobrīd pret referents periodu vēl 5 dienas, bet ja mēs skatāmies tālāk, tieši nākotnē šīs te izmaiņas būs aizvien straujākas. Un te ir gan šo te tropiskās naktis, aizvien vairāk pieaugs, kas ir, ka gaisa temperatūra nepazemina zem 20 grādiem. Gan arī, nu, teiksim, kopumā mēs varam redzēt, ka tās klimatiskajās vidējās vērtībās nereti psiholoģiski cilvēkiem šķiet, ka ļoti mazas vērtības paaugstināsies temperatūra par 1 grādu vai 1,5 grādiem. Bet, ja mēs klimatiski runājam, tam ir ļoti liela nozīme, jo tas krietni vien spēcīgāk atainojas dažādos klimatiskajos tādos ekstrēmos. Un šīs te situācijas, tieši šie klimatiskie ekstrēmi, ka mēs redzam, kas pieauga aizvien vairāk, un arī turpinās pieaugt nākotnē, nu, mēs varbūt negribētu likt, ka katrs tieši šis te, nezinu, stiprais nokrišņu gadījums, ka tieši tāpēc, ka klimata pārmaiņas, bet kopumā mēs to varam izdarīt secinājumus viennozīmīgus, ka kopumā ir šis te trends, šī te iezīme, kad aizvien biežāk ir šie ekstrēmākie notikumi, spēcīgāki nokrišņi, biežāk būs vasaras dienu skaits, ka būs ļoti karsts, gan tās tropiskās naktis, arī veģetācijas periods pagarināsies, dažādos, teiksim, veidos izpaužās šīs te klimata pārmaiņas un arī līdz ar to ļoti dažādi ietekmē dažādi šīs tautsainiecības jomas un nu, cilvēkus kā tādus.
Un kāda varētu būt tā ietekme un kuras ir tās jomas, kur varbūt negatīvi ietekmēs mūsu nākotnē? Jau tagad ietekmē.
Tas ir tāds, es saku, koks ar vairākiem pat galiem, jo mēs dzīvojam salīdzinoši nu, mērenā klimatu joslā. Mums ir jaukas vasaras siltas, mums ir mērenas ziemas, mums ir piejūras klimats un salīdzinoši par to, kas notiek pasaulē no visiem apdraudējumiem, tad šķiet, ka nu, mēs dzīvojam. Nu, tādā gandrīz ideālās apstākļos.
Ar dažiem izņēmumiem, piemēram, jūlīšas, lietus gāzes, milzīgās
vētri. Tāpēc varbūt arī cilvēkiem tas tā nešķiet, ka tās izmaiņas ir ļoti tādas izteiktas, bet, nu, kā jau saku, mēs redzam noteikti šīs te temperatūra nes līdz arī daudzos sektoros, tas ir gan nu, sabiedrības veselība, vasarā pieaug dažādu
sirds slimības.
Gan sirds, gan arī mums bija sadarbība arī ar medicīnas pasauli, arī veicām dažādus tādus nedaudz pētījumus, korelācijas, kad tur, nu, palielinās, tiksim, izsaukums skaits arī vasarās, kad ir daļa karstuma, kad ir karsts un cilvēkiem arī paliek slikti.
Visādi mošķi un kukaiņi un insekti.
Protams, lauksaimniecība, tas arī, teiksim, tie dažādi riski, gan ar pozitīvu pat zīmi, nereti, protams, biežāk varbūt ar negatīvu, teiksim, arī pagarinās lauksaimniecībai šis te veģetācija labvēlīgais periods. Pēc esošām prognozēm tas liecina, ka līdz gadsimta beigām veģetācijas periods, jeb nu, tas laiks, kurā var kaut ko audzēt lauksaimnieks, teiksim, vienkāršot sakot, pagarināsies pat par pusotru diviem mēnešiem. Kas ir it kā ļoti labi. Bet tāpat laikā nāk līdz visas slimības, ko tas nes, ne tikai Spānijas kailgliemeži, kas tagad dārzus mūsu apsēduši visus, faktiski Eiropā, bet arī daudz cits nezināmas kaitas, jo arī cilvēki lauksaimnieki, teiksim, arī, protams, būs ieinteresēti stādīt kultūras, kas ir varbūt nu, ātraudzīgākas,
tas laikā, varbūt arī no dienvidiem vairāk ienākuši.
Kam būs varbūt citas arī slimības nāks līdzi, un, protams, arī nes līdz risku, nu, varbūt grib tādus sali neizturīgākus, varbūt kultūras audzēt, protams, līdz ar to arī risks palielinās, ka nāks tomēr kāda salna, un tad ir, nu, daudz lielāk arī zaudējumi. Tā kā katrai sfērai ir, nu, gan tādi potenciāli varbūt plusi, mīnusi, tāpēc enerģetikas sektors arī, ka, nu, ziemā visticamāk būs mazāk jāmaksā, nu, vai nu par gāzi granulām,
cerams,
vai ko, nu, nu, tā tam vajadzētu būt, jo vienkārši tas enerģijas patēriņš būs zemāks.
Toties vasarā palielināsies ar kondicionieriem.
Tieši tā. Tā kā tur ir visā šajās jomās nav viennozīmīgi tikai plusi vai mīnusi. Te ir varbūt vairāk svarīgāk būtu, sākot no politikas veidotāja līdz individu, institūciju līmenim jau saulēcīgi apzināties, kas ir gaidāms, ja? Jo klimata pārmaiņas jau notiek un ir pietiekami daudz informatīvā bāze, lai mēs zinātu, nu, pirmšķietami, kas arī mūs gaida tuvākās desmitgadēs un sagatavoties. Vai nu tīri ar plāniem vai reālām kaut kādām darbībām, nu, pielāgoties tām pārmaiņām, kas visticamāk
mūs sagaida. Piemēram, plūdiem arī.
Plūdiem kaut vai, ja mēs zinām, ka būs riski un ja mēs skaidri zinām, domāju, ka jau vairs pēc pēdējiem gadiem neviens neapšauba, ka mums būs aizvien biežāks lietusgāzes arī, ko mēs to labi redzam, nu tad ir jāpielāgo šī, teiksim, kaut vai elementāra lietas ūdeņu novadīšanas infrastruktūra, kur, protams, pilsētas ir to risku, ka tā ir, tas nav lauks, ja? Tas ir asfalts, betons, nav kur novadīt tam ūdenim, ja te lietusgāžu gadījumu skaita, ka mēs redzam, būs aizvien biežāki un intensīvāki, nu skaidrs, ka tās ietekmes tikai nu, pieaugs. Un tie riski arī nereti pat kaskadējas, ka viens risks izsauc otru. Tas ir problēmas arī ar visām notekūdeņu sistēmām uzreiz, ar sabiedrisko transportu, transportu kā tādu pilsētās. Tie riski, kam laicīgi jāsagatavojas un nu, ir faktiski nu, jāinvestē to risku nu, teiksim, ietekmi un mazināšanai saulēcīgi.
Par globālo sasilšanu runāju, tad es esmu dzirdējis gan divas dažādas viedokļas, ka ziemas arī kļūst siltākas, bet varētu būt arī tieši pretējais, ka vasaras kļūst karstākas, bet ziemas tieši pretēji augstākas mums pat soli un baida, ka varētu būt līdz 40-50 grādiem liels sals.
Nu, protams, hipotēzes ir dažādas, un tagad, teiksim, iet internetā, mēs iegūsim 101 variantu arī par to, kas mūs sagaida nākotnē. Bet, nu, mēs pieturamies kopumā, tomēr, šim te IPCC, kas ir starpvaldību klimata pārmaiņu panelis, kas ir, nu, teiksim, visu pasaules dažādi institūti gudrākie prāti, klimata pārmaiņu, ne tikai klimata, arī tur ir iesaistīti eksperti, kas skatās dažādus sektorus, uz kuriem šīs te klimata pārmaiņas attieksies arī kāds būs emisijas, kāds būs cilvēku paradumu mājiņas. Un rezultātā tiek izdot šis ziņojums reizi 5-6 gados, ko, nu, pārsvarā visas pasaules meteo dienesta arī tad ņem pa pamatu un modelē, kāda būs šī te nākotne. Protams, arī ar zinām varbūtību. Jo, nu, mēs jau redzam, ka, protams, 7 dienu prognozē jau ir kādreiz šī 6-7, bet, nu, šeit, protams, mēs neprognozējam, kāds būs laiks, nezinu, 2100. Gada Ziemassvētkos, bet kopumā, nu, mēs varam diezgan augstu ticamību jau prognozēt, kas notiksies. Nu, un to arī mēs tad, nu, diemžēl, mēs redzam arī, ka šie scenārijā pakāpeniski arī sāk jau arī, nu, piepildīties arī no šiem te, uz tam prognožu modeļi.
Un kā tad būs tam ziemām?
Ziemas kopumā viennozīmīgi, nu, izskatās šobrīd, ka paliks siltākas. Protams, tas neizslēdz iespēju. Nav tā, ka vienā brīdī nebūs vairs vispār mums sniega, tā tas nav, jo... Es minēju, tas ir laika apstākļi un klimats, tas ir divas varbūt dažādas lietas. Jā, protams, šī te varbūtība sagaidīt sniegot uz Ziemassvētkus, nezinu, Rucavā, tuvosies, neteiksim, nulai gadsimta beigās, bet, protams, būs atsevišķi gadījumi, ka būs šis te sniegs un varbūt, pat cik mēs esam arī līča piekrastē, mums apskalo jūra, sevišķi ziemā šis te līča efekts, kad ir augstāka gaisa masa nāk no Skandināvijas pāri siltākam līcim, tad šie te piekrastes, nu, 20-30, neredz pat platākā joslā, ir vērojams, ka ļoti spēcīga sniega gāzes, kas varbūt neredz ātri vien izkūst, bet, nu, šīs te diennakts vai pusdiennakts laikā, kamēr tas sniegs ir, tas spēja radīt pietiekam lielu haosu arī Rīgā. Un te arī tas ir, arī atsaucoties varbūt, ko iepriekš runājam, šie te riski it kā kļūst siltāks, arī cilvēki mazāk investē, teiksim, ne katrs vairs tur sniega lāpstu, arī, protams, šī te tehnika, kas ir jāuztur sniega tīrīšanas, ļoti dārga, jo to ir jāuztur cauru gandu, lai viņa būtu gatava tad, kad ir šis te sniegs. Un, protams, arī tad šī te ietekme ir krietni vien lielāka. To, ko mēs redzam tagad kaut vai, nezinu, no Hītrovas lidostā, uzsniegt 2 cm un, nu, principā, tas ir apstājies. Ja? Tā kā, nu, tas ir, jā, tāds komplicēts jautājums.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimatdaļas vadītājs Andris Vīksne šobrīd ir mūsu studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu un mēs skaidrojam dažādas laika prognozes un vispār jau, kas ar laiku ir saistīts kopā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimatdaļas vadītāju Andri Vīksnu. Tad tikai atliek noskaidrot, kā jūs pats nonācāt līdz klimata pētniecībai. Jūs laikam Latvijas universitātē ģeogrāfos jūs studējāt un jums bija arī tāds pētījums, kur jūs pētījāt kvantitatīvās un kvalitatīvās sakarības starp gaisa piesārņojumu līmeni meteoroloģiskajiem un mikroklimatiskajiem parametriem. Ko tas nozīmē latviešu valodā?
Interesanti, ka šāda informācija ir pieejama. Jā, tik tiešām kopumā tā interesi jau no bērnības, jau ar mākoņiem, ar mākoņu katalogu. Oh. Tas jau ir jau no pirmsskolas vecuma, principā tā kā savā ziņā organiski un mērķtiecīgi kaut kā sanāca virzīties toņi, un skolas laikā es aizgāju kā ekskursijā uz toreiz hidrometeoroloģijas pārvalde vēl bija pat vairākas reizes, un tad jau faktiski es iestājos sākumā gan nedaudz RTU pat enerģētikas fakultātē, pēc tam jā, iestājos ģeogrāfos, ja videzinātnes fakultātē, un tur es vairāk tā kā mēģināju gan no tās meteo pasaules, gan arī to laiku nedaudz interesē šis te gaisa piesārņojums un kā respektīvi šis te gaisa piesārņojums mainās atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem un izrādās, ka tur ir nu, ļoti cieša korelācija un tas tiksim, nokrišņi, vēš ir ļoti mainīt šo te situāciju sevišķi pilsētās, kur ir daudz šie te emisijas avoti un labvēlīgi apstākļi vai nelabvēlīgi var ļoti krasi un strauji mainīt šos te apstākļus. Bet tālāk jau tad jau man profesionāli izdzirzījās jau ceļš un vairāk jau kā sinoptiķim. Es biju sinoptiķis un tad jau
un tad jūs tās prognozes veidojāt.
Jā, savulaik es biju arī sinoptiķis un strādāju dienas maiņās, prognozējot laika apstākļus Latvijai. Tālāk jau man aizgāja ceļš vairāk birokrātiskā virzienā, vairāk organizējot to darbu, ko tagad vērš šī te 50 cilvēku komanda.
Par to piesārņojumu, gaisa piesārņojumu runājot, jo mēs tā vispārīgi, kā jums šķiet Latvijā, mēs sakam Latvija zaļa, Latvija skaista un mēs aicinām, lai pie mums brauc, jo jums ir brīnišķīgs klimats, mums ir tīri ūdeņi, tīri zeme, kā mums ir ar gaisu.
Nu, Latvijā lielākā problēma jau ir šie te putekļi, šīs te PM, varbūt dzirdēts PM25, PM10, šīs te daļiņas, kas sevišķi rodās nu, pavasaros, ne tikai pavasaros arī, bet ziemām. Sevišķi tas ir, kad sausāks laiks un visi tie sāls, smilts, kas kaisīts, kas ir zemē, viss cerās gaisā un tad ir nu, stipri slikta situācija. Protams, te ir ko darīt arī un mēs arī gan nu, Eiropas komisijas, teiksim, iespēdā, gan arī paši, kā monitoringa tīklus pilnveidojot, šobrīd arī ir plāns ievērojami palielināt šo te novērojumu staciju skaitu, jo līdz šim mums ir mēram 8 stacijas, tad turpmāk mums noskatīsimies, bet ievērojami paplašināsim, lai tiešām būtu pārklāt šī te pēc iespējas lielāka Latvijas teritorija, lai mēs varētu monitorēt dažādas šīs piesārņotās vielas. Tas nav, protams, tikai putekļi, tās ir dažādi ķīmiskie elementi, un tas ir gan ko mēs monitorējam, varam izdarīt secinājumus gan par to, kur šī te varbūt emisija ir uz vietas notiek, kaut kur mums pašiem, vai tas ir arī transports, vai kaut kāds konkrēts siltuma, teiksim, ģenerācijas stacijas. Un otra lieta ir pārobežu piesārņojums, kas mums pie mums nonāk arī no ārzemēm. Un tad pēc tam ir atsevišķi speciālisti, kas šo pēta. Un arī mēģinam modelēt tālāk, kā tas attīstīsies, un mums tā doma arī ir attīstīt tādu nu, prognozēšanas un agrās brīdināšanas sistēmas tieši gaisa kvalitātei. Kur būtu šīs te divas pasaules sadurtos, kad ir šī te faktiskā informācija, kāda ir šī te kvalitāte, arī skaitliskie modeļi no kādi laikapstākļi gaidām, ja ne arī specializētie modeļi, kas modelē arī gaisa kvalitāti. Un tad tā doma, ka tuvākos gados arī attīstīt tādu sistēmu, ka cilvēki saņemtu līdzīgi kā tagad brīdinājums oranžais par vētru, tā teiksim oranžais brīdinājums par to, ka tuvākajā diennaktī būs ļoti pasliktināts kaut kāds piezemes nu, putekļu daļiņu koncentrācija. Mm-hmm.
Tad cilvēkam varbūt kaut kas, kas ir īpaši jūtīgi, viņi var ņemt vērā to.
Jā, nu tur pat nevajag kaut kādiem cilvēkiem, kam ir jau elpošanas problēmas, ir kādreiz pat Rīgā, nu te pašos pavasaros ir tā, ka nu, jebkurš cilvēki izejot ārā var just, ka nu, sūrst kaklā, kad ir tās daļiņas gaisā.
Par šo piesārņojumu jūs arī ne tikai analizējat datus, vai jūs varbūt izsakat arī kādus ieteikumus arī kaut kādiem valdošajām aprindām, vai jūs ņem vērā?
Teiksim, ar datiem mēs nodrošinām atbalstu dažādām institūcijām, sākot no tiem pašiem politikas veidotājiem, veicam nacionālu līmeņu monitoringu visu veidu, vides, ūdeņu, gaisu. Un veicam arī prognozēšanu. Neitrālu statusu ietrot, mēs atbalstam dažādas institūcijas, kas pēc tam izmanto tos datus, vai arī nereti arī lūdz mūs konsultēt. Mēs vairāk, teiksim, uzturam šo te datus un sniedzam atbalstu citiem.
Man jāsaka liela paldies, ka jūs atradāt laiku un viesojoties Latvijas Radio 2 nākotnes pieturā. Un šodien mūsu viesis bija Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.
Izskan nākotnes pieturā.